of America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋធានី Washington កំពុងផ្តោតសំខាន់លើរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller លោក Trump និងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនជួបពិភាក្សាគ្នានៅឯសេតវិមានក្រុមជនស៊ីវិលត្រូវបានកំពុងដឹកជញ្ជូនជំនះចេញពីតំបន់ចុងក្រោយរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាម
កាថាប្រទេសកុម្មុយនីសវៀត
លោកដានៀងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពាក្យដែលស្មារតីពិសេសលោក Robert Mueller នឹងសរសេរជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតពីការចូលជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016និងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់លោកនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះគឺជាបញ្ហាដែលគេកំពុងផ្ដោតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មានការប៉ាន់ស្មាននានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលលោក Mueller នឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកគឺថាតើលោកនិងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដាក់សំទោសតើលោកដាក់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅក្នុងបទឧក្រិដ្ឋឬមួយក៏លោកនឹងដោះលែងលោកប្រធានាធិបតីចេញពីការស៊ើបអង្កេតមួយដែលលោកប្រធានាធិបតីតែងតែនិយាយថាជាការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញលើរដ្ឋបាលលោក Trump សំណួរដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយទៀតថាតើរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនេះនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដែរឬទេឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិងមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងថាត់ក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលអំពីសេចក្តីលំអិតនៃការស៊ើបអង្កេតនេះជារៀងរហូតលោក Mueller អាចបញ្ជូនរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោក William Barr នៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មិនផ្លូវការជាច្រើនដែលឈានចិត្តដល់ទីបញ្ចប់នៃការស៊ើបអង្កេតមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពី2ឆ្នាំកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានខុបខិតជាមួយនឹងមន្ត្រីរៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយចំនួនប្រតិកម្មរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរតំណាងមកពីប្រទេសទាំងពីរបានជួបចរចាគ្នាជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅសប្តាហ៍នេះនៅក្រោមភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលលោក Trump បានគម្រាមដំឡើងពន្ធគយបន្ថែមទៀតលើទំនិញរបស់ចិនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន200,000,000 ដុល្លារចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមីនាខាងមុខលោក Trump បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Liu He ដែលជាអ្នកចរចាប្រតិកម្មថ្នាក់កំពូលរបស់ចិនប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានតែងតាំងលោក Liu ធ្វើជាបេសកជនពិសេសនិងបានផ្តល់អំណាចដល់លោកឲ្យធ្វើការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលើចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាការបញ្ឈប់ការលួចបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកាំងនិងបញ្ឈប់ការជួយបឋមដែលមិនត្រឹមត្រូវនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតដែលផ្ដល់ដោយឲ្យក្រុមហ៊ុននានាគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាក្រុមអ្នកចរចាមកពីភាគីទាំងពីរបានព្យាយាមបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងលំអិតចំនួន6ដែលមានបញ្ចូលបញ្ហាសំខាន់ៗស្ទើរតែទាំងអស់រួមទាំងការលួចយកបច្ចេកវិទ្យានិងការជួយឧបត្ថម្ភជាដើមការយកពន្ធគយបន្ថែមដែលលោក Trump បានគម្រាមកំហែងនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើភាគីទាំងពីរមិនឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយនៅមុនខែមីនានេះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Trump បានបង្ហាញថាលោកអាចពន្យាពេលថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដំឡើងពន្ធគយនេះរដ ថយន្តជាច្រើនបានដឹកបរិសុទ្ធស្ត្រីនិងកូនក្មេងចេញពីតំបន់ចុងក្រោយដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកកាលីហ្វាតនៃក្រុមភៀវរកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃសុក្រខណៈស្នូកំភ្លើងនិងយន្តហោះលាន់ឮរំពងនៅទូទាំងវាលខ្សាច់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍និងក្រុមឃ្លាំមើលបានប្រកាសថាមានជនស៊ីវិលប្រមាណពី800ទៅ1000នាក់បានជម្លៀសចេញពីតំបន់មន្ត្រីមកពីកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា SDF បានព្រមានថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមានមនុស្សចំនួន 6,000 នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងរងចាំចាកចេញពីតំបន់នោះពួកគេកំពុងរស់នៅក្នុងតង់បណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែអាគារនិងប្រព័ន្ធនានានៅក្នុងភូមិត្រូវបានបំផ្លាញកិច្ចប្រឹងប្រែងជំនះជនស៊ីវិលចេញពីតំបន់និងការបោះសម្អាតចុងក្រោយប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាមានប្រមាណពី200ទៅ300នាក់ដែលបានសច្ចាថានឹងប្រយុទ្ធដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនោះបានក្លាយជាបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅស្របពេលដែលកិច្ចចរចាជាមួយពួកសកម្មប្រយុទ្ធត្រូវបានជាប់គាំងម្ដងហើយម្ដងទៀតកងកម្លាំង SDF បានអំពាវនាវជាច្រើនដងហើយមានការវាយប្រហារតាមអាកាសដើម្បីបង្ខំឲ្យពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមឈប់រេរាំងដល់ជនស៊ីវិលមិនឲ្យចាកចេញពីតំបន់នោះកិច្ចប្រឹងប្រែងកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីជំលោះជនស៊ីវិលចេញពីតំបន់ Bagus ហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីខុសពីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងកម្លាំង SDF និងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេយ៉ាងហោចណាស់មានជនស៊ីវិលម្នាក់បានស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ប្រឈមមុខដាក់គ្នាមួយជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅជិតព្រំដែនរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាជាមួយនឹងប្រទេសប្រេស៊ីលយោងតាមរបាយការណ៍នានាបានឲ្យដឹងថាឧបទ្ទវហេតុកាលពីថ្ងៃសុក្របានកើតឡើងនៅជិតតំបន់ Kumara Cafe និងមានជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងសមាជិកនៃសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចមន្ត្រីក្នុងតំបន់ម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថា Zoreda Rodriguez លោក Mayor Emilio Gonzalez មន្ត្រីក្នុងតំបន់ម្នាក់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Associated Press ថាពួកសមាជិកនៃក្រុមជនជាតិភាគតិច Pemom បានប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងជាតិ Venezuela និងកងយោធាខណៈកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបើករថយន្តពីដៃទៅកាន់ព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសប្រេស៊ីលលោក Gonzalez បានថ្លែងថាកងទ័ពបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងជោនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកទៅលើពួកជនស៊ីវិលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡា Nicolas Maduro បានបិទព្រំដែនជាមួយប្រទេសប្រេស៊ីលនិងបានគម្រាមថានឹងបិទព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសកូឡុំប៊ីដើម្បីបញ្ឈប់មិនឲ្យជំនួយបរទេសដឹកចូលមកក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោក Maduro បានបញ្ជូនទាហានវេណេស៊ុយអេឡាទៅតាមព្រំដែនជាច្រើនជំនួយម្ហូបអាហារថ្នាំពេទ្យនិងជំនួយផ្សេងៗទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្តុកទុកនៅក្នុងឃ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោក Maduro បានថ្លែងថាវេណេស៊ុយអេឡាមិនមែនជាប្រទេសដែលសំទានគេទេហើយលោកតាំងចិត្តថានឹងមិនទទួលយកជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាដាច់ខាតប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ាបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅតាមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនានានឹងមានសុវត្ថិភាពថ្លែងនៅតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីម៉ូហាម៉ាឌូប៊ូហារីបានថ្លែងថាសន្តិសុខត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសហើយលោកបានសន្យាថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅបោះឆ្នោតដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិងការគំរាមកំហែងអ្វីឡើយ
ទីរដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយោរ៉េ
ប្រទេសផ្សេងៗទៀតនឹងមើលឃើញអជាគតិភាពខាងនយោបាយនិងការរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមក្នុងអំឡុងនៃការចរចារវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនលោករ៉ាល់ជេនីងរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិនៃកោះតៃវ៉ាន់ហើយខ្ញុំជើងពូជិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅនៅពេលដែលប្រទេសសង្ហបុរីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួសកម្ពុជាលើកដំបូងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំទៅរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនពាណិជ្ជករនៅក្នុងរដ្ឋជាទីក្រុងនោះបានរកប្រាក់មកពីសម្ភារៈនិងទីកន្លែងសម្រាប់ជំនួសកម្ពុជានោះពួកអ្នកកសែតប្រហែល 2,500 នាក់បានទៅទស្សនាប្រទេសនោះហើយលោកលីស៊ីនលុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសង្ហបុរីបានត្រូវគេដកស្រង់សម្ដីមកនិយាយថាជំនួសកម្ពុជានោះនឹងលើកស្ទួយកិត្យានុភាពរបស់ប្រទេសលោកនៅបរទេស ឥឡូវនេះវៀតណាមដែលជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រវាងលោកគីមនិងប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈនេះគួររំពឹងទទួលបានកិច្ចសន្និភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅឯបរទេសនេះបើតាមសម្ដីរបស់ពួកអ្នកជំនាញអំពីប្រទេសវៀតណាមជំនួបកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងហាណូយដែលនឹងពិភាក្សាអំពីការព្រួយកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងធ្វើឲ្យវៀតណាមទទួលបានការគោរពថ្មីទាំងមកពីប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសកុម្មុយនីសដែលជាការល្អសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់វៀតណាមជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មរួមបញ្ចូលទាំងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិធំធំផងលោក Carl Thayer ជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាប្រទេសពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងទុកចិត្តវៀតណាមថាជាម្ចាស់ផ្ទះមានអធិក្រិតភាពចិនគាំទ្រកូរ៉េខាងជើងដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកភ័យខ្លាចថាកំពុងអភិវឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែរលោកបាននិយាយទៀតថាជោគជ័យរបស់វៀតណាមនឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវភាពត្រឹមត្រូវនៃគោលនយោបាយការបរទេសចម្រុះរបស់ខ្លួននិងទំនាក់ទំនងក្រៅប្រទេសពហុភាគីរបស់ខ្លួននិងជាមិត្តភក្តិដែលអាចទុកចិត្តបានរបស់ប្រទេសទាំងអស់វៀតណាមទទួលបានផលប្រយោជន៍មកពីសក្តានុពលដែលខ្លួនទទួលបានជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ជំនួបកម្ពុជាលើកទី2នេះការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ឆាប់រហ័សរបស់វៀតណាមដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមកាលពីពេលមុនចាប់តាំងពីចុងទសវត្សរ៍1980មកនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងពិសេសនៅឯចំនួនកម្ពុជានេះការវិនិយោគទុនបរទេសដោយផ្ទាល់ដែលត្រូវបានទាក់ទាញដោយសារពលកម្មថោកបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះរីកលូតលាស់រវាងពី 6% ទៅ 7% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកក្រន់តែខែមុនការវិនិយោគទុនដែលបានចុះបញ្ជីមកពីបរទេសបានកើនឡើង 27.4% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងខែដូចគ្នាកាលពីមួយឆ្នាំមុននៅក្នុងខែមុននោះដែរវៀតណាមបានចូលរួមភាពជាដៃគូធំទូលាយនឹងជឿនលឿនឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចចំនួន 13.5% របស់ពិភពលោករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមអស់រយៈពេល19ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ1994លោករាជីវ​ប៊ីស្វាសជាប្រធានសេវីទូសម្រាប់តំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅឯក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារ IHS Markit បាននិយាយថាពួកអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញអាមេរិកនៅពេលឥឡូវនេះទិញស្បែកជើងសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលផលិតនៅប្រទេសវៀតណាមនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកសម្លឹងមើលជនជាតិវៀតណាមវណ្ណៈកណ្ដាលកាន់តែកើនឡើងជាទីផ្សារសម្រាប់នាំទំនិញចេញលោកប៊ីស្វាសបាននិយាយទៀតថា
Vietnam's relationship with the US will definitely be a key feature of this meeting
although the meeting ដំណងរបស់វៀតណាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសនឹងខ្លាយជាលក្ខណៈពិសេសដ៏សំខាន់មួយនៃជំនួបនេះទោះជាជំនួបនេះគឺរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយក៏ខ្ញុំគិតថារូបភាពរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមក៏ជាសញ្ញាវិជ្ជមានសម្រាប់វៀតណាមដែរការនេះផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ការចរចាទ្វេភាគី
លោកនិយាយបន្តទៀតថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមកំពុងធ្វើចលនាទៅកាន់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយហើយចំនួនកម្ពុជានេះបង្ហាញឲ្យឃើញនិន្នាការនេះលោក Frederick Burke ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Baker McKenzie នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh និយាយថាកាលពីឆ្នាំ2017ប្រធានាធិបតីត្រាំបានសរសើរការជឿនលឿនខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមថាជាអំភូតហេតុដ៏អស្ចារ្យមួយថ្វីបើការនាំចេញទំនិញពីវៀតណាមចូលមកលក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនច្រើនជាងទំនិញអាមេរិកចូលទៅលក់នៅក្នុងវៀតណាមក៏ដោយអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំប្រាប់កូរ៉េខាងជើងថាប្រទេសមួយដែលគ្រប់គ្រងតាមបែបកុម្មុយនីសដូចជាវៀតណាមក៏អាចធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងដែរពួកអ្នកវិភាគនិយាយទៀតថាចំនួនកម្ពុជានេះនឹងបន្ថែមវៀតណាមចូលក្នុងបញ្ជីប្រទេសរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់ៗលោកថៃយឺនិយាយថាប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីដឹងថាវៀតណាមមានសមត្ថភាពក្នុងការផ្ដល់សន្តិសុខកន្លែងស្នាក់នៅដ៏ល្អបំផុតនិងបទពិសោធន៍ការទូតតាមបែបវិជ្ជាជីវៈដើម្បីចាត់ចែងចំនួនកម្ពុជានេះចំនួនរបស់មេដឹកនាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានប្រទេស21ជាសមាជិកបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2017នៅក្នុងទីក្រុងដាណាងដែលជាទីក្រុងតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាម នៅឆ្នាំក្រោយវៀតណាមនឹងធ្វើជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកជាទួលនីតិមួយដែលតម្រូវឲ្យធ្វើពិធីកាន់តែធំឡើងជាបន្តបន្ទាប់លោកត្រុងងៀងជាប្រធានបរិះទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថា
I think the Vietnamese leaders have not really been confident in the
ខ្ញុំគិតថាពួកមេដឹកនាំវៀតណាមប្រកាសជាមិនមានទំនុកចិត្តក្នុងឆាកអន្តរជាតិទេនេះជាឱកាសមួយសម្រាប់ពួកគេប្រើប្រាស់ឆាកអន្តរជាតិនេះដើម្បីទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងពិភពលោក
លោកបឺកនិយាយបន្តទៀតថាវៀតណាមដែលបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ដោយភាគីដែលចូលរួមក្នុងជំនួបនោះរួចហើយនឹងថ្លែងជាសាធារណៈនៅខែនេះចំពោះការគាំទ្រការខំប្រឹងប្រែងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់បើសិនបានអ្នកចូលរួមជំនួបកម្ពុជា2អ្នកនោះធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនលើការដោះស្រាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនោះលោកបឺកបាននិយាយទៀតថា
stature in terms of international community is not just a responsible member but actually
វាជាកេរឈ្មោះមួយចំណែកក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិមិនមែនត្រឹមតែជាសមាជិកមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រកាសជាមេដឹកនាំមួយរូបដែលបង្កើតកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរជាតិ
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរបានប្រតិបត្តិគោលនយោបាយការបរទេសដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍ខាងសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចមកពីប្រទេសចិននិងមកពីមហាអំណាចលោកខាងលិចនៅឯជំនួបកំពូលក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីប្រធានាធិបតីត្រាំនិងគីមចុងអ៊ុនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដ៏ធំមួយដែលទាក់ទិននឹងការធានាខាងសន្តិសុខសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងហើយបានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះការកាត់បន្ថយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរkmay.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រី Maria Reza ដែលជាអ្នកនិពន្ធនយោបាយនៃ website ព័ត៌មាន rappler.com នៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីកំហឹងកើនឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គោឌុយទេតេចំពោះអ្នករិះគន់លើរូបលោកជាពិសេសចំពោះយុទ្ធនាការដ៏បល្ល័យរបស់លោកក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនលោករ៉ាល់ជេនីងសរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េនៃកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសភីដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីហ្គោឌុយទេតេបានរិះគន់ខ្លាំងៗលើអ្នករិះគន់លោកភាគច្រើនជាពិសេសលើអ្នករិះគន់លើយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដ៏ប្រឡាយរបស់លោកប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនេះអះអាងថាលោកមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនឹងអ្នកកសែតម្នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានចាប់ខ្លួននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រី Maria Reza ដែលជានិពន្ធនយោបាយនៃ website ព័ត៌មាន rappler.com កំពុងប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់បរិហាគេតាមអ៊ីនធឺណិតអ្នកតាមដានស្ថានភាពនានាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឌូទេតេដែលគ្រប់គ្រងអំណាចបានជិត3ឆ្នាំមកហើយ បានប្រឆាំងទៅនឹងអត្ថបទមួយចំនួនរបស់ website rappler.com ដែលបានរិះគន់យុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងរិះគន់លើបញ្ហានានានៅក្នុងវិស័យយោធាហ្វីលីពីនក្នុងចំណោមបញ្ហារសើបផ្សេងៗទៀតលោក Raymond Castipol នាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានកំណែទម្រង់នយោបាយនិងការបោះឆ្នោត Institute for Political and Electoral Reform ដែលជាអង្គការតស៊ូមតិមួយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីននិយាយថា
Some of these issues are really sensitive to Malacanang like the internal problems within the military
បញ្ហាមួយចំនួនក្នុងចំណោមនេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យការិយាល័យប្រធានាធិបតីមិនសប្បាយចិត្តឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់យោធាជាដើមដែលវាទំនងជាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការក្តៅក្រហាយ
អ្នកស្រី Mary Ressa ដែលជានាយិកាគ្រប់គ្រង website rappler.com នេះផងដែរបានចំណាយពេលពេញមួយយប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់ការិយាល័យជាតិស៊ើបអង្កេតរហូតដល់ពេលដែលចៅក្រមតុលាការក្រុងម៉ានីលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីដាក់ប្រាក់ធានាចំនួន1905ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបាននៅក្រៅឃុំកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះនេះបយងតាម website rappler.com លោក Eduardo Araral សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីបាននិយាយថាអ្នករិះគន់ដែលមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ពីមុនស្រាប់គឺងាយស្រួលនឹងត្រូវគេចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួនណាស់ហើយអ្នកស្រី Ressa ក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមនោះផងដែរក្រុមហ៊ុនព័ត៌មាន Rappler របស់អ្នកស្រីបានប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់គេចមិនបងពុនរួចមកហើយដែលអាចឲ្យគេបិទក្រុមហ៊ុននោះបានលោក Araral និយាយថា
There many Duterte critics out there but they don't have vulnerabilities like Maria Ressa so Duterte
មានតែរិះគន់លោកដូចថាទេជាចានប៉ុន្តែពួកគេគ្មានកត្តាងាយរងគ្រោះដូចជាអ្នកស្រី Maria Ressa នោះទេហើយដូច្នេះហើយបានជាលោកដូចទេមិនបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់ផ្សេងទៀត
website ព័ត៌មាន Rappler បានចេញផ្សាយរឿងជាច្រើនដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនតាក់ទងនឹងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកឌូធេតេនិងតាក់ទងទៅនឹងគម្លាតនៅក្នុងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសសេចក្តីរាយការណ៍របស់ website Rappler នេះអំពីយោធាហ្វីលីពីនបានចោទសួរមន្ត្រីយោធាតាក់ទិននឹងការពិចារណាអំពីការចរចាឡើងវិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួយទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានចោទប្រកាន់លោកឌូធេតេថាបានបំភ្លេចពាក្យសម្ដីបែបឆ្វេងនិយមរបស់លោកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមកុម្មុយនីអ្នកវិភាគនានាជឿថាអ្នកស្រីរេសាដែលជាអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតឲ្យទូរទស្សន៍ CNN និងជាសហស្ថាបនិក website ព័ត៌មាន Rappler កាលពី6ឆ្នាំមុនមានតំណែងជាមួយនឹងប្រភពក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលអាចជួយផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ website ព័ត៌មានរបស់អ្នកស្រីលោក Fabrizio Bozzato អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃអង្គការស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រ Taiwan Taiwan Strategy Research និយាយថាលោកប្រធាននាយកប្រតិភូ Duterte ខឹងសម្បារនឹងរឿងទាំងនេះលោក Bozzato បញ្ជាក់ដូចនេះថា
Rappler was certainly a thorn in the flank of the Duterte administration. I understand that it doesn't take criticism very lightly.
Website Rappler គឺពិតជាឆ្អឹងទៅតឹងករបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Duterte ខ្ញុំយល់ថាលោក Duterte មិនចូលចិត្តការរិះគន់នោះទេដូច្នេះវិធានការប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រី Maria Ressa គឺជាអ្វីដែលគេបានគិតថានឹងកើតមានឡើង
ក្រសួងយុទ្ធភ័ពហ្វីលីពីនបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីរេសានិងក្រុមហ៊ុន website ព័ត៌មានរបស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈតាក់ទិននឹងអត្ថបទមួយកាលពី7ឆ្នាំមុនអំពីទំនាក់ទំនងដែលអាចទៅរួចរវាងប្រជាករហ្វីលីពីនម្នាក់និងអតីតប្រធានតុលាការកំពូលហ្វីលីពីនអ្នកស្រីប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់12ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពីបទបរិហាគេតាមអ៊ីនធឺណិតអ្នកកសែតនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបរទេសនានាបានការពារអ្នកស្រីរេសាតាំងពីអ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនម្ល៉េះលោក Christophe Deloy អគ្គលេខាធិការអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាការចាប់ប្រកាន់លើអ្នកស្រីរេសាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីរារាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយនិងនិពន្ធនយោបាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះដែលគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិថាមានវិជ្ជាជីវៈនិងឯករាជ្យភាពរបាយការណ៍របស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនស្ដីពីសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសហ្វីលីពីនមានចំណាត់ថ្នាក់ទី133ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ទាក់ទិននឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយនានាបាននិយាយថាជាទូទៅលោកឌូធេតេវាប្រហារលើអ្នករិះគន់ ដោយការរិះគន់ជាពាក្យសម្ដីឬតាមមជ្ឈបាយផ្លូវច្បាប់នានាលោកឌូទើតេបានហៅអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាថាកូនស្រីពេសាកាលពីឆ្នាំ2016តាក់ទិននឹងការលើកឡើងរបស់លោកអូបាម៉ាអំពីយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកអ្នកស្រីលេឡាដេលីម៉ាដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិយាយមិនសំចៃមាត់ខាងគណៈបកប្រឆាំងហ្វីលីពីនត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីដល់និយាយថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតបទចោទប្រកាន់មួយចំនួនដើម្បីចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីកាលពីឆ្នាំ2017អ្នកស្រីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានផ្ដល់ទីជំរកដល់មេខ្លោងគ្រឿងញៀនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិនាបាទ
អគ្គនាយកប៉ូជីនពួកតាលីបាននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចាឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងកាតានិងបានអះអាងថាកិច្ចចរចានឹងទទួលផលវិជ្ជមានបើទោះបីជាមានការរអាក់រអួលនឹងការឃោសនានានានាពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងទៅនឹងដំណើរការចរចាសន្តិភាពនេះក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានស្នើចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមបះបោតាំងពីឆ្នាំមុនដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយចំពោះសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានកិច្ចប្រជុំលើកចុងក្រោយបានធ្វើឡើងកាលពីចុងខែមុននៅពេលដែលភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមជាគោលការណ៍លើក្រមខណ្ឌសំទោសលើក្របខណ្ឌការងារសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្ដីពីការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្រោមលក្ខខណ្ឌតែមួយគត់គឺក្រុមតាលីបានត្រូវធានាថាពួកភាវរៈជននឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្វើជាកន្លែងវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាដាច់ខាតក្រុមអាជ្ញាធរទូគីបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនមន្ត្រីយោធារាប់រយនាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចមួយកាលពីឆ្នាំ2016ប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីរីជីបតាយីបអឺដវ៉ាន់ពួកយោធាទាំងនោះត្រូវចោទប្រកាន់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបព្វជិតទូគីម្នាក់ដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា Fethullah Gulen ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទថានៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខបានធ្វើការវាយឆ្មក់នៅផ្ទះមន្ត្រីយោធារាប់រយនាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រដែលក្នុងនោះរួមទាំងពួកមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ផងដែរទីភ្នាក់ងារភូមិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា USGS បានប្រកាសថាគ្រោះរញ្ជួយដីមួយដែលមានកម្លាំង7កដកសញ្ញា5វិកទ័របានកើតឡើងនៅជិតព្រំដែនប្រទេសអេក្វាដ័រជាមួយនឹងប្រទេសប៉េរូកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រគ្រោះរញ្ជួយដីនេះបានកើតឡើងនៅតំបន់ដែលមិនសូវមានមនុស្សរស់នៅចម្ងាយប្រមាណ17គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងក្រុងម៉ូតាវ៉ាក្រុងម៉ុងតាវ៉ូមជ្ឈមណ្ឌលឃ្លាំមើលរលកយក្សស៊ូណាមីនៅសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានឲ្យដឹងថាគ្មានសញ្ញាអំពីរលកយក្សស៊ូណាមីទេហើយមិនទាន់មានរបាយការណ៍ភ្លាមៗអំពីចំនួនជនរងគ្រោះនិងការខូចខាតនៅឡើយទេប្រហែល20នាទីក្រោយមកមានគ្រោះរញ្ជួយដីមួយទៀតកម្លាំង5កដកសញ្ញា5វិកទ័របានកើតឡើងនៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអេក្វាដ័រ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.